Ulgu saarlased. Head Kadiraadi kuulajad, nüüd oleme taas oma Ulgu saarlaste saatega eetris ja seda puhku on meie saade leidnud üles mehe, kes teile kindlasti paljudele tuttav. Muhu mees Kristjan Prii. Tere Kristjan ja rõõm, et said meie saatesse tulla.
Tervist, tervist minu poolt. Tervist raadiokuulajad.
Sa oled põhiliselt oma viimaseid aegu veetnud Soomes. Et mis sind Soome viib?
No see on nüüd küll jah, viimane kuu aega, aga see on väga lihtne põhjuseks, et kuna ütleme, kõik eestlased olid juba korra Soomes tööl käinud ja mina veel ei olnud, et siis ma mõtlesin, et ma korra käin ka, aga et ei lihtsalt nagu vahelduseks on amanes selline nüüd on mis ikka huvitav ja vahelduseks tore võimalus teha sellist erialast tööd Soomes.
No sinu eriala on ju arhitektuur. Vähemasti hariduse järgi. Mm-hmm.
Seda ta on, jah, et praegu ma nüüd küll tegelen ühe nagu lõiguga sellest ja ütleme, spetsialiseerun seal täppis mõõdistamisel, aga ütleme, no, haridus seda võimaldab ja on nüüd tõesti, jah, et ütleme, mingi hetk nagu elus sa taipad seda, et võibolla on nagu hea, kui sa ei pea nagu kõige eest enda ümber vastutama, vaid sul on üks mingisugune kindel lõik, et tee see asi hästi ära. Ja siis mingi hetk sa saad panna nagu arvuti kinni öelda, et nüüd on tööpäev läbi. Et see nii kaua, kui ma siin viimased 10 aastat ise endale tööandjana elades, noh, ma ei ole nagu väga hea enesedissipliini mees, et mul kipub see nagu see töö ja puhkeaeg nagu sassi minema ja tegelikult mingi hetk nagu avastad, et oi pagan, et laps on juba, väike poiss on juba 3 aastane, aga kus mina olin, et kus isi oli tööl, eks? Ja see selline oma peaga ja arvutiga töötamisel see häda on, et sa tegelikult saad ju seda tööd ju saatanast igal poole kaasa võtta. Et praegu ma mõtlesin, et ma teen natukene.
Natuke muud tööd?
Ma ei vahetan nagu mingi kardinaalset eriala, mida ma olen ka elus muidugi palju teinud, aga et ma lihtsalt natuke konsentreerusin kitsamasse lõiku ja vaatan, võtan seda nüüd siin natukene aega ja natuke, ütleme, niimoodi stabiliseerin oma seda elurütmi.
Sa oled nii palju mööda ilma koos uhvuturi seltskonnaga ringi rännanud, et mul on väga raske üldse siin kuidagi mingitesse raamidesse panna, et no, 9 üles ja siis 5 asjad kokku ja nii edasi ja arhitekt tegelikult töötab. No tõesti 24 tundi päevas, kui ta ei maga, et no, need mõtted võivad ju tulla vahetult enne magama jäämist.
No ütleme, on ka mõtteid tulnud ka unes, niimoodi, et ei saa ka seda salata.
Aga kuidas sa seda kõik oled jaksanud jagada?
Ütleme niimoodi, kui no, minu rändamistest nagu rääkima hakkad, siis ma tegelikult olen olnud, võibolla noh, mu lapsepõlv oli selle võrra nagu võibolla eriskumaline, noh, see jääb sinna otsapidi nõukaaega, aga kuna mu isa töötas kalanduse liinis toona ja siis see võimaldas meil tegelikult juba nõukaajal perega, noh, suhteliselt no, mitte küll palju reisida, aga noh, ütleme, mina olen kokku elanud Aafrikas oma elust 3 aastat. Ja nendest 2,5 siis lapsepõlves ajal, kui isa seal töötas. Ja noh, kohaliku kalandusministri nõunik, et selle mõttes see oli väga tore, või aegajalt käisid ikka nagu väga kõrget kohalikud tegelased seal külas õhtust söömas ja ma mäletan nagu eredalt seda vaatepilti, et noh, kuidas noh, minu ajaks oli esimene nagu kultuurishokk, et noh, ema, kes siis oli nagu valmistanud ette korra suure pidusöögi ja katnud ära elusa valge laua linaga laua ja siis tuleb siis see tähtis kohalik siis minister seal oma prouaga, kes oli ka nagu väga värvikad, siis, kus, noh, nagu see Aafrika kombekohased riides seal ja söövad ja kõik on väga tore õhtusöök ja siis õhtusöök lõpeb ja siis need mõlemad meie külalised ilma täiesti silma pilgutanud võtavad selle valge laudlina serva ja püüavad oma suud ja rasvased puud ja siis see daam ka oma punase huulepulga rahulikult sinna sisse pöö, ja lasevad selle alla. Ja see oli nagu siuke šokk, et mis toju, aga tuleb välja, et see oli nagu komme seal. Eks? Ja noh, ema ka muidugi vaatas suured silmad, sest noh, ega pesumasin, et noh, seal ei olnud ja siis kõik see asi tuli sealt midagi käsitse välja saada. Aga noh, noh see on mul siuke noh, mingi siuke mälestus lapsepõlest. Et jah, et esimest korda ma olin seal, siis ma olin siuke 5-6 aastane, noh, seal on mõned üksikud mälupildid, aga teine kord ja pikemalt olles, siis ma olin ikkagi seal 1,5 aastat. Päeval käisin siis Vene saatkonna koolis. Päevakas Vene hümni mängimise ja punalipu heiskamisega. Pioneerid seisid seal kõik kaelarettid olid õieli. Oi, siis mul noh, siuke ikka kohe noht, et oli, tekis sellest selline rusikas taskustunne, eks ju. Ja pärast lõunal siis mängisid seal kohalike lastega ja rääkisid jälle portugali keeles, et noh, ütleb, kaks keelt tuli seal nagu päris noh, mõlema keele ja tugev põhi tuli alla. Noh, vene keelt ma räägin tänaseni suhteliselt, nagu ma arvan, et noh, enam on okei. Portugali keel on jäänud sinna kuskil tahaplaanile, aga nüüd siin Brasiiliasse sattudes, noh, ütleme, sa ei räägi, aga sa nagu, noh, saad jutust.
Suhted ikka. Vähemasti see mingi keele baas sul ikkagi annab võimaluse.
No, mul on ütleme, keelevaist või keeletaju on, noh, ma arvan, et suhteliselt hea, et kuskil võõras keelekeskkonnas elades ma ikka mingisugune, noh, ma olen võimeline 2-3 kuuga ikkagi sellise suhtlustasandi üles noppima. No ma ei tea, ei ole proovinud muidugi mingi hiina keelega või noh, mingi sellise keelega, mis on täitsa kui teine baas. Aga noh, seal ma ei tea, kuu aega tais, eks ju, siis sa tegelikult juba noh, restoranis oma tellimused saad ära teha ja võib-olla noh, natukene rohkem kui lihtsalt esimene viisakus ühelend ka kasutada.
Ja. No portugali keele rääkijaid on ju maailmas päris palju. Et ma oletan, et ka Uhuduri seltskonnal on sinust vähemasti keeled oma omadustega sõitjast väga palju abi olnud, sest aegalt sa ei pruugi kokku sattuda nende inimestega, kes noh, inglise keelt väga hästi valdavad ja asjad on vaja ju ära ajada alates ma ei tea ratta parandamisest kuni ma ei tea söögikoha otsimiseni.
No ütleme selline universaalne kehakeel on siiamaani maailmas ka välja aidanud, et keeltega muidugi jah, et selle viimase Lõuna-Ameerika reisi puhul no siis me saime küll aru, et no see meie siuke võib-olla natukene kerge noh, ettevalmistamatus, nagu meil see uhutuulile omane on, et see seal mängis meile pisut kätte sellega, et noh, no, ilma hispaania keelet seal kontinentil ikka nagu midagi teha eriti ei ole. See on ingliskeele rääkijaid on väga napilt. Noh, kuigi tänapäeval oli ka, meil kogemus on ka see, et võtad tõlke äppi, räägid sinna sisse, aparat ilusti viisakalt tõlgib su jutu ümber ja no, ne, ei ole äta jäänud.
Ja see kehakeel aitab igal juhul lõpuks sadast välja, sest kui sa ikka näpuga suu peal näitad, juuda siis aru saab, et kõlta tühjad kuskilt
tuleks vähem. See tuleb olla nagu ettevaatik, sest no, nüüd see on ju teada tuntud asja, et no, Bulgaarias, et kui sa pead noogutad, siis sa asjaga ei ole üldse nõus, eks ju, vastupide. Et ja selliseid käeviipeid ja no, mis meie nagu teeme sellise tavalise käeviipe, et kuule, tule siia, eks ju, või noh, et kas sa saad lähemal tulla viisakumalt võendada, siis paljuski kohtades maailmas sellest ei saada aru, et seal see käeviibutus käib nagu, noh, kui meie teeme umbes niimoodi näpud üles poole, et tule meie juurde, siis seal on just niimoodi, et tule näpud alla poole, nagu noh, meil on selline käemärk nagu kaabiks midagi, et see tähendab seda, et tule siia. Ja kui sa nagu tükka aega oli vaadi, et üks viipab ühtepidi, teine viipab teispidi ja midagi ei toimu, et no siis sa hakkad mõtled, et äkki see ei olegi nii. See ei olegi nii universaalne ja arusaadav.
No keele taha ei ole asi kunagi jäänud ja teie sõidud on kõik ilusasti lõpuni ära sõidetud ilma, et oleks tekkinud ohtu elule või tervisele. Kristjan, ka Muhumaa on väga suur ja lai, et kui sa nüüd päris alguse juurde tuled, no ikka küsitakse, noh, mis kandi mees sa oled ka?
Mina olen Mälaküla mees ja see on noh, siis meie isakodu. No ütleme niimoodi, et ma sündinud füüsiliselt olen nüüd küll Tallinnas ja seal esimese mingisugune jupikese elust ka seal elanud. Aga minu tee läks nagu tagurpidi, et ütleme, kui tavaliselt on tavarütm võib olla ju see, et noh, et algus sünnitakse nagu maakohas ja sealt liigutakse linna. No siis mul oli nii palju tervet mõistust, et ma siis olles nagu mõned aastad elanud Tallinnas, siis vahepeal Angolas ja siis jälle korra ühe aasta Tallinnas koolis käies, siis mul sain aru, et on vaja minna. No isale sai samamoodi aru, et linnaelus sai küll, läks Muhusse tagasi, siis läksin mina temaga koos sinna, olime kahekesi seal mõnda aega Muhu põhikoolis, siis lõpetasin ja siis ka Orissaare keskkooli. Ja siis noh, mingi hetk tuli ka ema järgi ja noh, õde oli juba nii palju täiskasvanud, noh, tema elas juba selle peale oma elu, aga nii, et siis selle ütleme, noh, mina olen nagu tulnud nagu taurupidi, siis, et aga võeti ikka ilusti nagu omaks, ikkagi oma saare poiss tuli, otsustas Tallinna tolmu jalged pühkida ja no ütleme nii, et eks võibolla seal nagu segadust ma ka pisut külvasin seal Muhu koolis, et kui seal oli selline, Muhu koolis oli toona siis 87-88 aastal, oli selline nagu disko valdav. Ja siis, kui sinna saabus üks selline teiste pisust pikem maani mustas nahktagis mingisugune pikkade juustega tüüp, siis hakkasid järsku tekkima kooliseintele kirjad nagu Iron Maiden ja Black Sabbath ja mingid siuksed. Ja sellest nagu tuli ka pisut, teine kord ka pisut pahandust. Ja ma mäletan, et mu lugupeetud klassijuhataja Bruno Mägi mulle 8. klassi või põhikooli siis lõpu iseloomustusse kirjutas, Kristjan elab tugeva hevilise mõjutuse all.
Kas on sul siia maani alles või? Kõrred sa sellest lahti saanud?
See oli tore periood, aga ütleme niimoodi, et ma tegelikult siiski olen nagu hingelt rohkem romantik ja võibolla need tänased muusikavalikud, mis siin hiljem tulevad, annavad ka sellest nagu pisut aimu.
No aga kuidas sa hingelt ennast tuled? Oled sa siis nagu rohkem sünnijärgne pealinlane või pigem ikkagi saarepoiss?
Mul on juured sügaval seal selles Muhuma mullas ja ütleme, see Muhu saar on isenesest selline hästi huvitav, kui teda ka vaadata näiteks niimoodi nagu kaardi pealt või geograafiliselt. Et noh, ta ei ole küll perfektne, aga ta on ikkagi selline suhteliselt selline nagu kompaktne ring. Ja tegelikult, noh, mina, kes ma tullis, noh, ma ei nimetaks seda esoteerikaks, aga mulle nagu, no, ma tajun nagu sellist, noh, energeetikat ka kõige meie ümber, et siis, et see Muhu saar, kui peal, ta on selline nagu mandala, et noh, ja noh, see Mäla küla on ka suhteliselt seal nagu mandala keskel, niimoodi, et ma tegelikult, noh, et see nagu pööris, mis seal nagu toimib siukses mõnusas omas rütmis, et see on nagu väga hea, et ma igal juhul, noh, ma ka praegu elan siin niimoodi, et noh, kui keegi küsib, et kus sa elad, siis ma ütlen, et see on kõige raskem küsimus, et noh, on siin ja seal ja kolmandas kohas ja pere on ka siin otsapildi praegu, ütleme niimoodi, et mõnda aega oleme Võrumaal. Et siis tegelikult nagu, noh, kui ma tean, et mingi hetk ma ütlen nüüd, et nüüd me tõmbame ikkagi täitsa hoo maha ja ma lähen sinna sellesse kohta, mis on olnud juba mitusada aastat nagu meie pereliini käes. Mul on see lugu, mul alguses saadik seal, sest noh, ega noh, kõik see, et okei, ma käisin küll Tallinnas koolis esimesed klassid, siis tegelikult kõik suved, kõik vahed, kõik asjad, noh, ma tean igat kivi seal kivi aias ja noh, see on mu koht, et noh, seal võib küll mõnikord mõelda, et noh, et saar ja keset saart ja mis siin, et noh, et kus siis see meri, eks ju. Aga tegelikult see mere lähedus on seal tajutav, see on minu jaoks väga oluline. Ja mis on nagu selle maakoha nagu, noh, minu jaoks nagu väga suur väärtus on see, et ma ikkagi, seal on minu sookuured tulevad ja mul on see oma 13 hektarit maad seal ikkagi ja ma saan öelda, et noh, kui ka tuleb, kui ütleme, riigikorrad kukuvad, siis on mul oma põllulapp ja ma söönuks saan, et tööd teha oskan, ma tööd ei karda ja küll saab selle põlluvarimisega ka hakkama, kui muud moodi hakkama.
No juba aja jooksul, Kristjan, on ka kuidagi need mastaabid nagu muutunud, et kõik see, mis võibolla lapsepõlves oli tohutult kauge, võttis aega, tõsi küll jalgrattad olid ju olemas, aga kuskil liivakülla poodi minna, see oli ikka nagu ettevõtmine, kuigi need vahemaad ju ei olnud nii pöörased pikad.
No jah, etappid on kõik läbitud ikka, jalgratta etapp ja siis oligi, et Muhu noorte seas oli populaarne ja väga tulus suvine amet oli siis käia nii-öelda selle kutsuti muda peal käimiseks. Muda peal käimiseks oli see vurtselaaria kuivatamine seal üleval Nõmküla seal pankranniku peal. Ja selle eest maksti ikkagi, ütleme, kõplamisega võrreldes ikkagi nagu kordades rohkem raha ja see oli, et kus sa käisid suvel, ma käisin muda peal, et see oli nagu kõva sõna. Et jah, et nii oli, et ja sinna sai ka jalgrattaga sõidetud, see oli mingisugune oma 15 kilometrit sinna, 15 kilometrit tagasi ja ütleme ka niimoodi, et ütleme ka romantika on mind pannud sinna poole sõitma jalgrattaga öösiti ka ja umbes samasuguseid vahemaid. Et pole midagi, siin on sõidetud küll ja ma mäletan ehedalt seda, et kui sa tuled hommikul vara sealt, siis jälle niimoodi koju ja siis udu sees vaatan, et mis asi see on, et keegi nagu kõnnib tee ääres, et vaatas, keegi inimene kõnnib pikki teed, et ma sõidan jalgrattaga järgi, et hommikul kella viie paikul ju siis mingi keegi hommikul vara läheb tööle, jõuan järgi, sunnik põder, läheb samas suunas, eks ta oli ka udu siis seks. Ja siis me läksime seal rõõmsalt koos, põder ees ja mina järgi.
Vaat keegi ütleb, et millegi pärast lapsepõlve igasugust lõhnad ja tajud kuidagi salvestuvad nii tugevat mällu, et kui sa nendega taas mingil umbes analoogses situatsioonis kohtud, siis tulevad kõik nagu tagasi. Mm-hmm. Et sa äkki ühel hetkel mingi käänak või mingisugune teerist, mingi tolmune tuleb äkki linna, kuigi see tee on amma asfalteeritud, mm-hmm. aga see kõik tuleb kuidagi nagu tagasi, nii et lapsepõlve elad nagu mitu korda läbi.
Seda on ju isegi nagu teaduslikult uuritud, eks ju, et antakse mingisuguseid ala taastatud lõhnu inimestele, eks tunda. Ja kui me siin pidasime emaga kalakohvikud Muhu saarel, siis seal oli hästi tihti, oli seda, et kohviku pidamine on ka selle mõttes naljaks komplekt, et mina, kes ma ei tea restorani järjest mitte midagi ja ema, kes ei ole kunagi nagu mingi välja õppinud kokku, et siis oligi, et ma suhtesin inimestega ikka nii, nagu ma suhtesin ja ema tegi ikka nii süüa, nagu perele tehti, eks ju. Ja aga kuidagi see nagu sobis jube hästi ja inimestele see meeldis ja siis ma mäletan just, et emal oli selline nagu firmaroog nagu mannakreem, eks ju. Ja väga tihti olid inimesed, tulid võtavad selle ja siis tulevad niimoodi nagu sulavad eeldi, oi, see on nagu minu vana. Et inimesed, ka sellised juba üle keske ja inimesed ja neil tuleb see lapsepõlve meenutus, eks ju. Et see on äge tunne.
Ja ei, ma tean umbes midagi sarnast oli ka. Oli ka siin samas Tallinnas, see oli üks vanaema juures nimeline selline restoran, mida Rein Pakla tundud korvpallimängija vist kunagi pidas. Ja võt, kogu interjöör ja kõik see kuidagi taastab mingisugused varjus olevad sellised aistingud ja tajud ja see tuleb tuttav ette. Ja kui me nüüd juba jõudsime otsaga liiva kalakohviku juurde, siis mina pean ütlema, et minu positiivsemad kogemused Muhu saarelt on kindlasti ka ühte otsapidi sellest kohast pärit.
Rõõm kuulda.
Et need ema poolt tehtud kalapirukad, need olid ikka pöörased head ja neid telliti mult niimoodi süle ja seljaga vaevalt, et su ema oleks suutnud nii palju valmista, kui palju mu sõbrad neid Tallinnasse tellisid, et kui tuled, et mööda sõidad ja aega on, et ja. Võtta kaasa.
Ja reklaamid jääb, ütleme niimoodi, väga ütleme, suure lunimise peale võibolla ehk saab ühe veel.
No aga kalakohvikud pole vist enam. Ja.
Pole seda majagi, jah. Ja. Ega midagi, see on üks asi, millega nagu elus tuleb paratamatult leppida, et asjad muutuvad. Ja kogu see, nagu öeldakse, et mis saab olla kindlam sellest, et midagi ei ole kindlat. Ja nii on, et lihtsalt üks periood sai läbi. Aeg teeb nagu omad, ema on küll kõbuse hea tervise juures, aga lihtsalt ütleme, see oli ikka nagu füüsiliselt kurnab ja äriliselt ütleme, seda oli tore teha ja otsa otsaga tuli kokku, aga ütleme, see nagu pingutus ja see tulem nagu ütleme noh, lõppkokkuvõttes võib-olla ei olnud nagu nii tasakaalus, et seda oleks jaksanud teha, et, et ta oli ikkagi puhas sõike suve äri ja oleks see periood, oleks see suve nagu periood olnud siis kasvõi 3 kuud, eks ju. Aga Eesti ja noh, muu saare spetsiifika suve äriks on ikkagi see, et noh, jaanipäevast hakkab ja poolest augustist lõpeb, et see, noh, see õnnetub 1,5 kuud, et sellega sa nagu lihtsalt noh, ei suuda genereerida nagu seda kapitali, et sa siis kasvõi näiteks mingi 2 kuud pärast hooaega tõmbad hinge, eks. Ja noh, mingi ajani seda nagu jaksas teha entusiasmist ja see inimeste nagu see positiivne tagasiside ja noh, see energia sealt, see oli nagu väga suur väärtus sellest, aga noh, kuskilt maad sa pead nagu aru andma, et jah, oli tore, aga selleks, et sellest ei jääks ka nagu hea mälestus ja mitte ei oleks nagu seda, et ah, näe, oli tore koht, aga siis käis alla nagu kõik, et noh, siis ma otsustasin, et noh, ma lõpetan. Õde jätkas veel mõnda aega, noh, iga sõike väikse restorani pidamine on väga nagu selle tegija nägu, eks ju, et noh, et mina tegin ühtemoodi, tema tegi teistmoodi, aga eks ta lõppkokkuvõttes jõudis nagu samale arusaamisele, et see kõik on tore, aga kuskilt maalt, noh, paratamatult, kui Exceli tabel on nagu näitab seda, et see asi ikkagi nagu rahaliselt nagu äri ei ole, et siis tuleb teha otsus.
Mm-hmm. No jah, võrreldes nüüd selle ajaga, millal Kalakohvik veel seal tegutses ja toimetas, on samas Liivakülas toimunud ju nii pöörased muutused, et millise pilguga sa seda uut Liivaküla vaatad?
Jah, kriitilise.
Räägi nii, nagu sa räägid. Jah,
kriitilise pilguga natukene, aga no, siin on võib-olla mingisugune erialast tulenev spetsiifika, et natukene on minu jaoks selle uue lahendusega kadunud ära see sellise see siuke hubasus ja kompaktsus seal. Et kui me räägime nagu keskväljakust asulas, siis me peame nagu aru saama, et kui suur see asula on. Et ütleme, noh, selles mõõtmes asula nagu on Liiva ja võrreldes nüüd seda nagu keskväljaku, seda avarust seal, et ta natuke nagu laiali valgud minu jaoks. Aga noh, see on minu arvamus ja nii on, et no, on... Milano kesklinnas sellised mõõtmed on väga okeid, eks ju, aga noh, seal ümber ringi on ka 6- ja 8-kordsed majad, eks ju. Et ja noh, ütleme niimoodi, et pisut autokeskne.
Et seda autoruumi on sinna tekitatud nii palju.
Ja et noh, ütleme, no, ma saan aru, eks ju, et ma saan aru ärist ja ma olen ka siin turundust õppinud ja et ma saan nagu kaupmehe valikutest aru ja noh, need on täiesti, need ongi kaupmehe valikud, eks ju. Ja noh, ja omanik meie riigis teeb ikkagi seaduste piires seda, mida ta tahab, eks ju, ja noh, nii on. Aga no ütleme see pool, mis nagu valla hallata on, et oh, see just see meierei pool ja see, et seal, noh, ma ei tea kui palju, aga igal juhul siis, kui nagu vald seda nagu oma osa seal detailplaneeringuga lahendas, et siis oli seal ka see avalik arutelu ja siis ma ka seal käisin ja vaatasin seda, et noh, ma siis toona nagu omad seisukohad seal noh, ütlesin välja. Ja mul on nagu hea meel näha, et noh, see, mis nagu see valla osa puudutab, et seal nagu suudetakse kompaktsus ja nüüd see siuke nagu siuke pisikene nunnu keskväljak ja autot sinna majade taha, et seal pool on nagu, ma arvan, et hästi. Ja seda kõike, seda sama asja oleks saanud lahendada võib-olla mingisuguses natukene pisut, ütleme, hoonete paigutuse mõte, ütleme, see vana Liiva poe asukoht võrreldes selle nagu meie rei ja kogu selle kompleksiga, selle mõttes on minu arust lihtsalt nagu kompaktsus mõttes parem. Ja see parkla oleks võinud olla ju seal teisel pool, aga noh, see oleks tähendanud koobile siis seda, et me peame nagu mingi kauplemise selleks ajaks kinni panema, eks ju, kuni muud maja ehitama. Aga noh, et siin, eks ju, valikud.
Noorissarast nad tegid niimoodi.
Ja, oleks võinud liival ka teha, aga no, okei, okay, no, tõesti, ma siin ei taha endale mingisuguseid tead vaenlasi koguda. Selle,
aga see, et liival on noh, mingisugune... Mingi nacho paar või...
Minu arust on see väga tervitatud ja Kaidar seal sõpradega, kes seda peavad. See on ju ainult tore. No. Seal on nagu valikuid, et sul on nagu tõesti on ühte ja teiste kolmandat viisi, minu arust see on väga kihvt.
Et olgu seal mõni hiinakas ja mõni Thai restoran, aga kui seal kalakohvikut ei ole, et siis sa ühel hetkel ei saagi aru, et kuhu sa sattunud oled. Et seal ikka peaks midagi kohalikku ka olema.
Kindlasti, kindlasti. No näiteks ka kui meie oma reisidel käime, ju me aga alati otsime ikkagi neid kohti, kus kohalik ise söömas käib, eks ju. Ja ka neid, noh, ja noh, kõige toredamad, ütleme, sellised elamused kohalikega kontaktist on ikkagi see, noh, on ka need hetked, kui meid kutsutaksegi kellegi juurde koju, no. Ja sa näed seda nagu asja, nagu kuidas päris elu käib. Ja sa näedki võibolla seda, noh, ütleme, noh, mingisugust siukest nagu klantspinna taga olevat asja ja neid sisehoove seal ja noh, nende inimeste nagu siukest noh, suhtumist ja see, kuidas nad nagu oma perega suhtlevad. See on, need on alati palju nagu värskendavad ja kihvtimad kogemused kui see, et sa noh, lähed käid mingisugus keti restoranis, mida sa kohtad siin üle maailma. Mõnikord on niimoodi seda küll, et ütleme, kui sa oled näiteks 2-3 kuud olnud sellisel reisil, kus sul rutiiniks muutub juba see, et sul rutiini ei ole, siis on jube hea näiteks reisi lõpus, ütleme 2-3 päeva on kuskil seal tagasi lennuni ja sa oled kuskil noh, viimane kord, ma mäletan, just oli seal Peruus Liimas, ja me olime ikkagi nagu viimased 2 ööd seal kuskil nagu kesklinnas, üks euroopalikumas osas, no ja küll oli mõnus, läksid Starbucksi, võtsid ühe suure kohvi, sa teadsid täpselt, mis maiku see on. No. Et siis sa jälle jõuad nagu tagasi, saad aru, et aha, okei, see maailm, ikka mingid asjad on ikkagi veel samamoodi, nagu nad olid.
No nii, me jätkame õige pea Kristjan Priiga jutte. Laseme siis vahepeal natuke muusikat ka. Me oleme siia saatesse poolitamise koha peale alati palunud midagi saaremaist. Mida Kristjan sul oleks saaremaist pakkuda? Ma ei ütle, et ta peab olema suure tähega saaremaist. Ta võib olla ka väikse tähega saaremaist.
Jah, et minu tänane esimene valik on Gillan ja Gloverilt Cayman Island. Ja selle loo mul tuli see nagu meelde sellega, et kui sa palusid, et kas ma äkki mõtleks, mis lugu see võiks olla. See on saare lugu, see räägib saare peal elamisest, saarte peal elamisest. Ja minu jaoks seostub see minu nagu sellise teismelise aja nagu eluga just seal samaseks Muhus ja Orissaares, kui oli siis meie diskodel seda mängiti vähe, aga see oli meie sellise sõpruskonna nagu lemmik Deep Purple ja siis Gillan ja Glovers. Et minu jaoks see seostub igal juhul minu jaoks Muhu ja Saaremaaga väga.
Kuulame ja pärast seda läheme juttudega edasi.
Yeah.
Oleme taas juttude juures tagasi. Kristjan Prii on täna Ulgu Saaraste külaliseks ja nagu ikka pärast muusikapala on meil kombeks olnud rääkida natukene ka nendest asjadest, mis puudutavad mälu murdmist. Ma ei tea, kui kõva mälumängur sina, Kristjan, oled. On sul elus kokku puudet olnud?
Ei ole väga hea mälumängur ja ma loodan, et mõnes piiliku olukorda ei pane, et teadmata mingid väga ilmselged fakti, eks, aga proovime, vaatame.
Proovime, et püüame seda mälumurdmist teha siis kivimurdmise vahel, sest ma ei tea, võibolla meie saate mikrofoni tausta helideks võivad äkki eetrisse kostada ka mingid sellised puurimise ja kopsimise hääled, et ärgu need siis Kadi raadio kuulajad häirigu. Aga Ivo Linna on ka sinu jaoks, Kristjan, valmis pannud ühe küsimuse, mille me siis kohe püüame sulle kätte mängida ja vaatame, kuidas selle vastuse otsimisega on. Nii, siit ta tuleb.
Hea saatekülane. Kuressaares on Lossi tänav, üks armas tänav. Aga mina tahan teada, millist nime kandis see tänav mõnda aega nõukogude perioodil?
Nii, on sul küsimus arusaadav?
Jaa, küsimus on arusaadav, aga siin koha peal mõtlema, et ma olen käinud küll nõukogude perioodil ka Kuressaares palju.
Kingissepas,
jah, just. Aga vaata seda Lossi tänava nime... Mul lasen korral mingit nooruspõlve mälupilte praegu silmest läbi, sest mul on ütleme niimoodi, et jään vastuse võlgu.
Ma võin sulle kinnitada, Kristjan, et see nimi sinu eluajal on olnud kogu aeg Lossi tänav.
Ja.
Aga kindlasti sa mäletad selliseid tänavaid nagu 8. märtsi ja 21. juuni ja võt, mingid sellised kummalised tänavad. Aga püüame arutella, milline see võimalus võis olla. Ja kui ta ei olnud väga pikalt.
Ei olnud väga pikalt või?
Jah.
No siis ta äkki oli Stalini tänav või?
Pakud sa veel variante?
Kui ta ei olnud väga pikalt, siis järelikult, sest nõukaajal pärast sõda... ütleme nii, et siis tekkis eks ju Stalin suri 53, siis oli Hrushov, mingi hetk läks nagu sulavaks, aga siis tuli jälle mingi stagnatsiooni aeg, Brežnev, et ütleme, kui sa ütled, et see minu elu ajal on olnud Lossi tänav, siis järelikult oli jäida sinna kuskile 50-te, 60-te paiku. Kui siis nagu juba täitsa absurdi milleks, võis olla Lavrenti tänav.
Võibolla see oleks natuke liiga palju, aga ma kujutan küll ette, et Kadi raadio kuulajate hulgas võib olla neidki, kes ikka omal ajal kõndisid mööda seda tänavat, mille silt oli just selline, millele Ivo Linna siin viitas. Aga las see vastus siis tulla ka kõigile kõrvu ja vaatame, mis siis see õige vastus on.
Ja need, kes võtsid seda tänavat pidi käia 50-tel, teavad väga hästi, et see oli Stalini tänav.
Aga ma ütlesin Stalini tänav.
Täpselt nii.
Jah.
Ma ei tea, kas Pime kanal leidist ära, aga
ei, kui sa ütlesid, vaata, minu jaoks oli vihjeks see, et ta oli lühikest perioodi. Et siis ma sain nagu aru, et see pidi olema nagu sellega, tundub, et sellega nagu seotud. Aga mis enda, ütleme, kaks asja nüüd mul tulid mingid mälukilged, et kuupäevade ja mingite numbritega kohanimed olid näiteks Lõuna-Ameerikas väga levinud.
Aha.
Et linna nimi Doste Maio, eks ju, teine mai, siis mingisugune 33 kangelast, näiteks mingid külad ja hästi palju sellid just kui kuupäevaga
numbritega seotud,
jah? Numbritega, just kuupäevadega ja need olid reeglines mingisugused revolutsioonilised kuupäevad seal, aga noh
Et need salvestuksid inimeste mällu igavisest ajast igavesti.
Et 20, näiteks mingisugune 21 mai oli seal vist mingi, oli ka linnakene, kus me seal või, jah, hästi nagu harjumatult palju, aga Kuressaare tänava nimedega mul lapsepõllest naljakas mingi mälupilt ka jälle, sa ütled, et lapsepõllest jäävad asjad meelde, et see sama Lossi tänavaga ristuv tänav ja seal on siia maani on see tänava silt ja siia maani on see ka kivi väike pervekene seal, kus peal ma lapsepõlles istusin kõlgutasin jalgu, me olime seal perega seal linna peal kõndimas, oli juba pärast lõunel aeg pisut nagu väsinud ja siis sõime seal, ma ei tea, ala jäätist ja puhkasime ja siis mina loen, noh, ma olin sõike esimeses võibolla klassis ja et see lugemisega, noh, võibolla nii vabalt veel ei tulnud ja veerin seda tänava silti seal tükka aega, et kitsek ka breki mõtlesin, et Jeesus küll, et mis ja lugesin nagu mitu korda see kitsek ka breki Ja pärast lugis välja Kitsbergi. ja mul on nagu see on nagu jäädis, kui ma seda Kitsbergi tänavat jälle seal Lossi tänava nurgal ei ole näe, siis ikka
Kohe tuleb meelde.
Tuleb meelde ja nüüd ka plõks jälle käib.
Kristjan, millise pilguga sa tänast Lossi tänavat vaatad ja kõike seda, mis ühel või teisel pool selle tänava otsas on?
Sümpaatne. Ma ütlen, et see on siuke, noh, ma ütlen, see siuke jalakäijale keskendumine samas ära võtmata ikkagi sellist nagu logistilist võimalust eks, läbi selle kesklinna. Ma arvan, et see on sümpaatne.
Et, kas sinu kui noh, kodaniku või sinu kui arhitekti pilk võtab seda asja natuke erinevalt, et üks asja on see sobitumine linnaruumi, aga teisest küljest noh, kuidas ta mõjub Nendele, kes on tulnud külla, aga nendele, kes seal elavad 365 päeva aastas.
Ma arvan, et see lahendus seal antud juhul on nagu sõike universaalselt mõnus inimese keskne. Et seal ei ole nagu väga vahet, et kas sa oled nüüd seal elad seal kogu aeg või tuled sa sinna külla. Eks ju. Et ma kujutan ette, et see tegelikult noh, tegi seda asja kuidagi seal mugavamaks kõigile. Et noh, võibolla jah, et no, autoga parkimise kohta on nüüd sul natukene pead otsima kuskit veel, et no, kõik siukseid linnaehituslike muutusi peab hästi kompaktselt nagu läbi lahendama, eks ju. Et me ei saa ära võtta nagu sellist kaasaegset mugavust ja inimeste nagu harjumuspäraseid mingid liikumissuundi, aga me saame neid nagu optimeerida. Eks? Ja ma arvan, et see Kuressaare kesklinna näitel on see ikkagi suhteliselt hästi õnnestunud.
Kui sa nüüd võtad kasvi oma rändude pealt, et maailma jaod on erineva kultuuri tausta ja kõige muuga, aga oled sa äkki mõnes kohas, mõnes paigas äkki tekitanud endas mingi ära tunnes, et oh, see on nagu Kuressaare või see on nagu Orissaare või see on nagu... Et, noh, et sa tajud sealt mingisugust atmosfääri sarnasust sellega, mida sa oled Saaremaal Muhumaal kohanud?
See oli väga huvitav seos. Noh, me oleme nüüd nii palju rännanud ja nüüd tänaseks on juhtunud tõesti niimoodi, et mitte küll uhutuuriga seos, aga nüüd ma katan paljuski tänu uhutuurile. Ma olen nagu igal mandril jala maha saanud. Ja nüüd nende reisidel paratamatult ikkagi juba hakkab tekkima see hetk, kus me hakkame rääkima sellistes väljendites, et kuule vaata, see on nagu seal ja kuule, see on nii nagu see, et nüüd oleme seal kuskil andide mägedes ja siis vaatad neid tuksed savist kokku pletsitud külasid ja neid lühikest kasvu inimesi siis ütled, kuule vaata, see on nagu Tiibetis, eks ju. Et seda on nagu palju, aga mis mulle väga nagu selle küsimusega meenub on see, et me olime ükskord Aafrikas, Tansaanias ja tulime sealt kuskilt, liikusime umbes Kilimanjaro mäe poole ja me võtsime sellised, no, suurelt teelt maha ja läksime mingid väiksemad radupidi ja üks hetk järsku nagu kõigil tekis seal asutus, väntad, siis oli kuidagi sellised madalad, sellised nagu kadakasarnased, mingid põõsed ja asjad, kuule, see on ju nagu Muhumaal, või nagu Saarema. Läpselt selline prusa tee, kaks sellest jälge läheb, üksed väiksed põõsad, ilm oli ka selline, et noh, et ei olnud mingi lõõskav palav, eks ju. Ja väntad seal tunned nagu, oho, et noh, tead, see on nagu kodusaarel, eks ju. Et, et on küll, aga noh, ütleme, linnade ja Kuressaare kohta, see küsid, noh, ma arvan, et selliseid, ma ei ole nagu otseselt nüüd nagu niimoodi öelda, et vau, et noh, et Kuressaare, et aga sellist nagu kompaktsust ja väikest sellist nagu nunnundust, et noh, seda ikka kohtab siin ja seal. Ja aga no ma ütlen, no ma nüüd saarlasi solvamata, aga ma arvan, et kui ma Muhus elasin, siis ma käisin tihemini Tallinnas kui Kuressaares. Niis praegu nagu on.
Jah. Aga Saarema kohta tervikuna, kui sa tooksid välja noh, mõned sellised noh, erisused, mis teda muust maailmast nagu totaalselt erinevad esanega, et kui sa seotaks silmad kinni ja pannakse kuskile maha istuma ja võetakse silmilt ära ja sa ütled, et see on Saarema. Mille järgi sa tajuksid või tunneksid ära, et see on sinu kodusaar? Olgu siis Muhu või olgu siis Saarema?
No ma arvan, et sa tõidki nagu õieti välja selle, et võibolla see nagu visuaal võibolla ei olegi nagu nii oluline, aga see nagu sisetunne. Et ma nagu väga kuulan oma keha ja kuulan nagu tajun seda, mis on ja ma tegelikult panen teinekord silmad kinni, ma näen rohkem kui siis, kui mul on silmad lahti. Et ma usun, et võibolla äkki noh, see tunne, mis see kuskil kohas olemine sus tekitab, sa saad aru, et noh, kas on sinu koht või ei ole, eks ju. Ja noh, Muhu saar on minu koht, ja. Et ja selline noh, kompaktsus on see, mis mul sobib. Et ma tean, kus on need raamid, mille sees ma olen ja no hooman neid ja ma tean, et noh, et ma nagu püsin seal, kui ma soovin, eks noh, ja siis, kui ma ei soovi, siis ma lähen sealt raamidest välja ja liigun jälle. Et ma vastaks selle nagu niipidi, ja. Et see on nagu see tunne, mida sa tunned. Aga kui ma peaksin kellegile nagu tutvustama, et mis või et noh, et noh, kellegile on maha müüma seda ideed, et kuule, tulge nüüd sinna, siis ma tõesti nagu noh, jälle taaskord, ma keskenduksin võibolla Muhumaale, sest seda ma tunnen paremini, siis mulle väga meeldib see üks muhulaste, üks väga oluline omadus, mis nagu selgelt defineerib muhulast. Ja see on kadestamisväärne, on see, et muhulane võtab aja. Ta räägib sulle põhjalikult, detailselt ja rahulikult, kui kiire tal on. Ja ma päriselt ütlen, see on kadestamisväärne omadus. Et see Muhu slõugan, et saar, kus aeg peatub, see tegelikult väga heas mõttes pädeb. Täiesti. Ja selles tohutus nagu virvarris ja selles tohutus tormamises, mis meil siin, ütleme, nagu lääne kultuuris tänapäeval on, see on ikka nagu väärtus ja see on päris väärtus, et sa tegelikult ütled nii. Ja seda ma õppisime Aafrikas, seal ollakse nagu selles mõttes loodusega ja päris olemisega nagu väga hästi kontaktis, on see, et kui meil on selline mehed, kuule teeme ruttu, aeg läheb, siis seal on vastupidi. Aeg tuleb. Aeg on piiramatu ressurss, mida tuleb kogu aeg juurde ja kui me täna ei jõuas, mida me omme, kui me see elu ei jõuas, mida me järgmine elu. Ja inimesed on palju rõõmsamad ja rahulikumad. Et see kohal olu, eks, millest tänapäeval hästi palju räägitakse ja see nagu taipamised, et need on nagu väärtused. Ja.
Ma ei saa kohe kuidagi üle ka ümber teemast, millega oleme no, praktiselt kõikide ulgusaarlaste juttude sees mõtteid vahetanud. No, see puudutab seda sama püsiühendust Saare ja Muhu maa vahel. Millise pilguga sina siis selle peale vaatad?
Jah, olen seda teemat enda jaoks käsitlenud, olen selle teemaga olnud ka väga põgusalt seotud. Raivo Hein, kes seda ka nagu noh, ütlen, püsiühenduse teemat siin, ma olen nüüd eestvedaja, oleme temaga arutanud seda asja ja noh, ta ikka lihtsalt niimoodi nagu vestluse käigus ja ma ütlen niimoodi, et mulle ei meeldi kihutamine praami peale ja kellaaja peale minek ja ma tahan olla vaba, eks, oma liikumistes. Ja mitte nagu mitte olla stressis, eks ju, ja noh, paratamatult see selline mis on nagu üks huvitav, et noh, praami peale kihutamine, sellest ma saan veel aru. Aga mis on teine täiesti, mis on täiesti jabur fenomen, millest ma ei ole siiamaani aru saanud, on see, et kui praami pealt need autod lahti lastakse, siis läheb lahti võidusõit, et võidab see, kes on esimesena Kuressaares. No milleks? Aga see on täiesti, see on mingisugune massipsühoos, et nii kui sa seal praami pealt pääsed, nii sa, kõik on, lähevad seal rivis, nii sa pead andma nagu talda. Ja siis kuidagi nagu liiva on siis see esimene koht, kus nagu natukene nagu rahustatakse see uuesti asi maha ja siis sealt edasi nagu ütleme noh, mingit esikümnik või esikolmik paneb ikka täie laksuga edasi ja siis teised kuidagi saavad aru, et oh, oot, kuule, me nüüd jõudsime nagu saarele, et tõpaks nagu. Et selles mõttes ta ütleme logistiliselt, mugavuse mõttes ja kõiges mõttes, jah, see oleks okei, okay, see on kaasaegne. Ja selles mõttes ma oleks nagu selle poolt. Teisalt see vesi vahel on ikkagi filter. Ja midagi ei ole teha seal on, noh, jälle ma jõuan sinna, ma korrutan ja muutun natuke imelikuks sellega, aga see on see energeetiline selline puhastumine. Ja palju me oleme ju kuulnud seda, et noh, kui ikka räägitakse seda, oi, tulin praamiga üle, kõik mured jäid mandrile maha. Vaesed virtsu inimesed, mida nad teevad seal murekoormaga. Et ma sellepärast ma saan aru, et miks see virtsus need tuulikud on, et kõik mure nagu laiali peksta, mis sinna teab, saarele minejad, kõik sinna maha jätavad. Et no ütleme niimoodi, et kui suudetaks tagada praami liiklus niimoodi, et iga 20 minuti tagant läheb praam ja öösel iga täistund läheb praam, siis minu pärast see püsiühendus nagu ütleme saare elanikuna võiks olla olemata, eks, et ma tean, et ma ei pea kunagi vaatama kella, et ma lihtsalt sõidan sadamasse ja noh, ma ei tea, ala veerand tundi ootan ja järgmine praam läheb, eks. Aga see on küllaltki sujuv. Aga teisalt on jälle ma pragmaatilise inimesena on see, et kui see püsiühendus tuleb ja see näiteks on avalik ettevõte, siis ma kindlasti sinne investeeriks. Et noh, ütleme, ma olen sikka nagu natukene nagu kahe vahel, et see selline nagu noh, tajutav filter selle merena on seal hea. Need inimesed, kes tulevad sinna võibolla 5 aasta jooksul ühe korra ja tõesti teevad oma sellise saare ja tuuri, siis see laev on väga tore, väga kaasaegsed, väga mugavad. Igapäevaselt seal elades ja ütleme, noh, minu elu, kes ma ikkagi ütleme, muu saarel olles, ma ikkagi noh, nädalas korra kaks üle sõita, noh, mugavuse mõttes tõesti sildeks. Aga ma praegu olen nagu ära ootaval seisukohal, et ma kindlasti ei lähe tõrvikute ja plakatitega mingid ehitustegevust takistama, kui see asi lahti läheb. Aga noh, ma arvan, et siin, kuna see on nii suur projekt ja aega on, no, see nagu ikkagi, siin me räägime ikkagi mitmest heast aastast, enne kui siin üldse nagu midagi nagu paigast nihkub. Nii et selle mõttes ma praegu ei vaeva enda pead seda probleemiga. See on huvitav arutelu, seda on ju peetud ju, ma ei tea, noh, terve 5-60 aastat vähemalt ja minust esimese vabariigi ajal juba räägiti seal isegi mingit sellist utoopia projektidest, et ehitame seal need laiuvahed kinni, tammid ette, pumpame vee vahelt välja ja saame unniku põllumaad, eks ole. No sinna maani välja, et no mis siis oleks olnud, et püsiühendus on olnud, et isegi selliseid ju mingit utoopia projekte, noh, ma ei tea, ma olen lapsepõlves nagu kuulnud.
No jah, paratamatult üle vee autoga sõita ei saa, kui ta just jäätunud ei ole ja see on ka parasemates juttudes mõne välismaalt Eestisse saabunud inimese jaoks talvisel perioodil olnud midagi täiesti enne olematud, mida tuletakse veel ka 10, 15, 20 aastat hiljem meelde, et kuule, et me sõitsime üle vee autoga.
Siin oli üks tore deja vu tuleb mul sellega praegu selle jutuga meelde, et noh, oli ka, et me läksime Boliiviasse siis maailma suurima soolajärve peale. Ja siis kujutasime ette, et vau, wow, et see saab olema nüüd siuke nagu elamus, et me oleme maailma suurima soolajärve peale. Ja siis seal on mingisugus spetsiaalsed jiibid, millega siis siin viiakse jalgratastega, meid sinna ei lastud, aga noh, tegime siukse päevase. Ja siis sa sõidad seal, ja siis kui vaatad, et huvitavad, aga miks ei ole nagu siukest meeletud vaud. Ja siis ma sain aru, et pagan, ma olen ju jää tee peal sõitnud. et noh, siis see nagu see pind, eks, et sul on nagu silmapiirini valge, et noh, tegelikult ma olin seda ju näinud. Et, aga noh, need inimesed, kes on kuskilt mujalt maailmast, nende jaoks oli see tõesti niimoodi, et nad ei saanud aru, et kus nad on, et see on noh, müstiline maailm. Aga mis seal, me natuke nägime päeval seda, et noh, tõesti efekti, kus sa nagu võtab karbi lahti, on see, et kui see soolapind kattub veega ja sellest tekib maailma suurim peegel, et see on nagu täiesti raju ja sellest on ka pilt, no, meie öösel ei olnud, aga et kui sul on vesi peal ja kirgas tähis taevas, siis sa oled tõesti sellised, sa ei saa aru, et kus on nagu algus.
See ei ole maa peal.
Sa ei ole maa peal, sa lihtsalt hõljud kosmoses. No. Et see kahjuks ei meil nägemata, aga no, ma loodan, et see soolajärv on selleks mõned miljonid aastad olnud, et äkki on mõned miljonid aastad veel, et ehk jõuame.
Kristjan, räägi, kuidas sulle tundub, kuidas Saaremaad juhitakse? Kas need, kes seal eesotsas on, teevad õiged otsuseid, on nad pädevad või teeksid sina asju kuidagi teistmoodi? Või see üldine jääda masterplaan, mis kuigi võrd peab arvestama nii neid vajadusi, mis Saarema elanikele annavad noh, võimaluse toime tulla ellu jääda, aga teisest küljest pakuvad võimaluse seal ka hästi elada ja mitte tahta mandrile ulgusaarlaseks minna.
Minu selline maailmavaade ütleb seda, et noh, Jumal on olnud piisavalt tark, et tarkus inimeste vahel ära jagada, et noh, selline ühistegevus ja noh, ütleme, kui me vaatame seda inimeste hulka, noh, siis ma usun, et selline Saarema valla suurune vald ongi suga optimaalne asi, eks ju, lihtsalt nagu haldussuutlikkuse mõttes. Ja see, kuidas see toimib, minu arust, noh, ma ei ole nagu pädev seda ütlema, aga ma ei ole küll, minul ei ole jäänud sellest muljet, et seal nüüd midagi nagu lonkaks, eks ju, noh. On kindlasti Eestis kohti, kus nagu oleks vaja nagu järgi aidata, aga ma arvan, et Saarema on ikkagi enne minni seal nagu eesotsas ja noh, muidugi on tore, eks, et Muhu on ikka saab öelda, et ikka Muhu on oma vald ja eks, et selline tõmbad ikka selle Muhu vesti selga ja paned mütsi vähe ja siis et on oma pidu, et see on, no, see on nagu teistpidi jälle tore, eks, et noh, minu arust on nagu Muhu on ju seal noh, üks väheseid kohti, mis sa vaatad nagu maailmakaardi peal, sa näedki, et noh, et täpselt niuke see vald ongi, eks ju, et seal keset vette. Ja aga ei, nagu suures piires on ju ikkagi saartel ju minu arust elu hästi. Ja see ei tähenda seda, et sealt ei võiks aegalt ära käia, sest mida, noh, mida kaugemat sa vaatad, seda nagu paremini seal asjad tunduvad. No. Et nii on. Selleks, et aru saada, et sul kodus on kõik juba hästi, tasub käia.
No me ajame seda juttu täna Tallinnas siin võidu puurimis ja ehitusmehanismidega, aga ma saan aru, et nii kui me selle juttu ajamise lõpetame, lähed sa ja otse saarde. Ja, et sul mingisugune on vajadus ikkagi seal käia on sul seda puudet ja seda noh, ninaga nuusutamist on ikka aegalt vaja.
Muidugi, noh, seda on vanematele ka sellel ikka külla ja et on, et see väga kaua ikkagi eemal ei saa olla. Tuleb käi jälle natukene nagu saare õhku sisse hingata, siis saab selle saastund linna õhu keele hakkama. Nii on, koht. Koht on oluline ja ütleme, ma olen küll seda meelt, et meie inimestena ega me seda hingerahu endast väljas poole ei leia. Et sa võid endale luua ükskõik mis keskkonna ümber ja ükskõik mis tingimused ja ma ei tea, ükskõik kui ilus auto ja uhke maja. Aga kui sul nagu süda ei ole rahul, siis ega sul see ei maksa nagu midagi. Küll aga kõik see keskkond saab sul seda toetada. Et ja ma arvan, et noh, see saar toetab minu sellist nagu kesktelge ja oma niisugusel kohalolu püsimist kindlasti nagu olulisel määral, jah.
Tuleb sul vahest Saarema ka siis meelde, kui sa oled 12,000 kilometri kaugusel kuskil Boliivia soolajärvel või kuskil seal India mingi suurlinnas Lummis või täiesti inimtühjal maastikul kuskil Afganistani kõrbes. Tuleb sulle saar meelde?
Saare ma ei tule, muhu ma tuleb. Tema oleme ikka nagu selle.
Ega sa vist ei saanudki teistmoodi on.
No nii on, jah, kui nüüd saarlased pangu pahaks, aga no, nii see on. Nii see on.
Aitäh, Kristjan Prii, selle jutuajamise eest. Meil on natuke veel saate lõpuni ajaruumi. Anna siis üks hea vihje veel mõnest heast muusikapalast, millele võiks käest punkti peale panna.
No selline üks lugu, mida ma nüüd no, küll ei, spetsiaalselt tihti ei kuula, aga kui jälle kuskil kostab, siis keeran ikka raadio valjemaks, on Eni ja see Orinoco Flow, et see on just selline mõnus.
Hõljumine.
Hõljumine üle maailma, et kergust inimestele soovin, et tegelikult kui sa vaatad enda ümber, siis no, loomulikult kõigil on omad väljakutsed, aga nende kõrval ärme ära unusta neid asju, millest, mis on meil hästi.
Olgu nii. Aitäh veel, Kristjan, ja edu sulle.
Aitäh kutsumast.
Saarlased.